ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. НАТО і Росія не знаходять спільної думки щодо системи ПРО.
Все те предложения, которые прозвучали со стороны России, мы, к сожалению, на них не получили позитивных или внятных предложений. Более того, те опасения, которые у нас присутствуют, они, в общем-то, никем не развеяны.
Європа має визначитися, Набуко чи Південний потік, говорить міністр енергетики України Юрій Бойко.
Настала ситуація, коли Європейський Союз як ціле виступає на підтримку Набуко, але деякі країни ЄС вважають пріоритетом Південний потік. Одного дня доведеться зробити вибір.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріц з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Киргизстан відкидає критику міжнародних правозахисників за те, що досі не притягнуті до відповідальності винні в міжетнічних сутичках в червні минулого року на півдні країни. В оприлюдненій в середу доповіді Amnesty International мовиться, що 75% загиблих узбеки. Однак, з офіційними даними, з 270 затриманих після заворушень 230. Саме узбеки. Роза Отунбаєва, президент Киргизстану, так відреагувала сьогодні на критику правозахисників.
Всього розглянуто на сьогодні 167 кримінальних справ. З'ясувалося, що насправді узбеків виявилося більше, ніж киргизів, з числа тих, кого притягнули до відповідальності. Але це ще нічого не означає. Ми маємо 3000 кримінальних справ, за якими ведеться слідство. І, будь ласка, не робіть із арифметики великої політики, бо ми знаходимося в посткризовій, постконфліктній країні.
Роза Отунбаєва. Правозахисники попереджають про небезпеку нових спалахів насильства в Киргизстані у випадку, якщо винні в минулорічних сутичках не будуть покарані. Суд у Тегерані оголосив вирок ірансько-канадському блогерові Хосейнові Дерахшану 19,5 років тюрми. Блогера звинувачують у шпигунстві на користь Ізраїлю, а також в антиурядовій агітації і образі релігійних почуттів. Дерахшан має 3 тижні на оскарження вироку. НАТО здійснюватиме авіаудари по Лівії доти, доки не впаде режим Муаммара Каддафі. Про це домовилися сьогодні на спеціальній зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн Альянсу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, зокрема, заявив. Ми ухвалили рішення про розширення нашої операції ще на 90 днів із кінця червня. Це чіткий сигнал, що НАТО дотримуватиметься свого курсу. Це демонструє нашу відданість народові Лівії, міжнародній спільноті і Організації Об'єднаних Націй. Заявив генеральний секретар НАТО. Один із керівників Аль-Каїди Айман Аз-Завагрі виступив із погрозою продовжити священну війну проти Заходу, як повідомляє розвідгрупа Сайт, яка веде моніторинг онлайн форумів ісламських екстремістів. На відеозаписі, що з'явився в інтернеті, Аз-Завагрі говорить, що джихад триватиме доти, доки із мусульманських країн не будуть витиснуті всі інтервенти. У 28-й хвилинній промові, присвяченій пам'яті лідера Аль-Каїди Усама Бін Ладена, вбитого в ході американської спецоперації в Пакистані, Аз-Завагрі заявляє, що мусульмани всього світу повстануть проти Сполучених Штатів. Припускає, що Аз-Завагрі переховується в районі афгансько-пакистанського кордону. Пані Людмило, це все, що я встигаю.
Дякую, Зіновію. Нагадаю слухачам, що це був Зіновій Фріц з випуском новин. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Переконаний у тому, що воєнні операції у Лівії наблизились до завершення, Північно-Атлантичний альянс сьогодні домовлявся щодо остаточного зусилля, направленого проти військ Муаммара Каддафі. Міністри оборони 28 країн союзниць НАТО, що зібралися на дводенну нараду, також розробляли план дій щодо Лівії, коли авторитарний режим буде повалено. До того ж, вперше після російсько-грузинського конфлікту у штаб-квартирі альянсу пройшло засідання Ради Росія-НАТО. З нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Віталію, щойно завершилось засідання Ради Росія-НАТО за участі голови російського оборонного відомства та міністрів країн НАТО. Які саме питання обговорювали сторони?
Добрий вечір. Насамперед, це був час для оцінок нинішніх стосунків між Альянсом та Кремлем, які останнім часом пішли на деяке покращення. Свідченням цьому є нещодавні спільні навчання у проведенні антитерористичних операцій. Представники НАТО наголошують на спільних загрозах, проти яких треба боротися, об'єднавши зусилля. Головним у цій співпраці мало б бути створення єдиної європейської системи оборони від балістичних ракет, що можуть бути запущені з якоїсь із вороже налаштованих держав. Тим часом ні НАТО, ні Москва не можуть домовитися, як саме виглядатиме ця система. І головне, росіяни хочуть юридично задокументованих гарантій, що ця система ніколи не буде націлена проти Росії. Про результати переговорів з НАТО щодо майбутньої системи ПРО міністр оборони Росії Анатолій Сердюков заявив.
Проблема заключилась в тому, що всі ті пропозиції, які прозвучали зі сторони Росії...
Проблема у тому, що на всі ті пропозиції, які висунула російська сторона, ми не отримали позитивних та зрозумілих пропозицій від НАТО. Більше того, хочу додати, що ті побоювання, які ми маємо, не були розвіяні ніким. Взамін нам пропонують створити дві спільні системи – НАТО і, відповідно, Росії.
Тобто НАТО і, відповідно, Росії.
Каже представник Російської Федерації. Щодо Лівії, то росіяни знову висловили свою незгоду з розширенням операції. Вони побоюються, що дії коаліції можуть вийти за рамки резолюції ООН і до повітряних додадуться ще й наземні операції.
Після повідомлення про те, що операції в Лівії продовжено на 3 місяці, НАТО вже обговорює перебіг перехідного періоду, коли там до влади прийдуть демократично налаштовані сили. Чи не так, Віталію?
Так, але разом з цим, аби захистити мирних громадян, НАТО запевняє, що продовжуватиме операцію у Лівії доти, доки це буде необхідно, залучивши при цьому всі потрібні засоби. Хоча на заклик генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмусена надати додаткову військову допомогу, поки що ніхто з держав Альянсу не відреагував. Нагадаю, що у коаліції, яка з березня проводить воєнні операції проти сил Каддафі, беруть участь 9 країн, 8 держав НАТО і Об'єднані Арабські Еміри. Водночас міністри оборони країн Альянсу висловили переконання у недалекому завершенні кампанії проти режиму диктатора Муаммара Каддафі. Ось що каже генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Ми суттєво зруйнували військову машину Каддафі, тому тепер він більше не здатний здійснювати масованих атак проти своїх громадян, каже голова НАТО.
Лівія у руїні через війну. Коли диктатора нарешті усунуть, країну слід буде рятувати від гуманітарної та безпекової кризи. Хто надаватиме допомогу та забезпечуватиме спокій у перехідний період?
Голова НАТО переконаний у тому, що час грає не на боці лівійського диктатора, тому вже сьогодні розпочали обговорення трансформації Лівії після того, як режим припинить своє існування.
Про перший день роботи дводенної наради міністрів оборони 28 країн-союзниць НАТО ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Європа повинна вибирати між Каспійським проєктом Набуко та російським Південним потоком, бо вони обидва спрямовані на той самий ринок, закликав український міністр енергетики Юрій Бойко учасників економічного форуму у Відні. Хоча Україна не має прямої участі у цих проєктах, бо вони йдуть в обхід її території, вона може втратити частину транспортування російського газу, якщо Європа обере російський проєкт. Докладніше про дискусію у Відні розповідає Марія Щур.
Проект Набуко був серед найбільш обговорюваних питань на Віденській конференції Світового економічного форуму, який розпочався сьогодні. Відкриваючи конференцію, присвячену Європі та Центральній Азії, канцлер Австрії Вернер Файман заявив, що Набуко може стабілізувати постачання газу в Європу і посилити зв'язки між Європою, Центральною Азією та регіоном Чорного моря. Проєкт Набуко, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону, не може зрушитися з мертвої точки вже багато років через брак одностайності в ЄС із цього питання. Будівництво газогону, що має подолати майже 4 тисячі кілометрів та сполучити Каспійський регіон з Європою через територію Туреччини, знову відклалося тепер вже до 2013 року. Присутній на панельній дискусії у Відні міністр палива та енергетики України Юрій Бойко вкотре закликав європейців зробити вибір.
Настала ситуація, коли Європейський Союз як ціле виступає на підтримку Набуку, але деякі країни ЄС вважають пріоритетом Південний потік. Одного дня доведеться зробити вибір, бо обидва проекти націлені на один ринок. Я вважаю, що для Європи має бути важливо не лише новий шлях постачання газу, а й диверсифікація джерел його постачання. Тому зрозуміло, що Набуко – це нове джерело, а Південний потік – це те саме, що ви маєте сьогодні.
Сказав український міністр. Україна не є в будівельних планах жодного із цих транспортних проєктів, але у випадку, якщо запрацює Південний потік, вона може втратити частину бізнесу, адже частина російського газу буде транспортуватися поза її територією. Юрій Бойко наголосив, що Україна, яка, за його словами, тепер має дуже добрі і конструктивні зв'язки з Росією, не лобіює проти її проєкту. Навпаки, за словами Бойка, Україна планує запросити російських партнерів, так само як і європейських, до участі у реконструкції української газотранспортної системи. І це міністр пообіцяв зробити вже наступного місяця. Досі спроби спільної модернізації з боку Росії впиралися у питання приналежності української газотранспортної системи, а з боку Європи – у прозорість цього процесу та реформу української енергетики. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще один саміт відбувся неподалік Будапешта. Це був дводенний саміт міністрів закордонних справ країн Європи і Азії, неформально об'єднаних у структуру Азійсько-європейської зустрічі, англійською АСЕМ. За останні 10 років на таких заходах обговорюються питання макрорегіонального та глобального розвитку. Цього разу учасники саміту розглядали перспективи співпраці на тлі нетрадиційних викликів міжнародній безпеці. З Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
Євразійський саміт партнерів на рівні міністрів закордонних справ проходив під головуванням Угорщини у Королівському палаці міста Гюделев під Будапештом. 48 членів дипломатичних делегацій обмінялися думками про послаблення впливу світової кризи на національні економіки, про активізацію терористичних організацій. Учасники зустрічі також говорили про потребу реформування ООН, зростання бідності у світі, збільшення природних катастроф у масштабах планети і, як наслідок цього, брак харчових продуктів, а також про потребу зміцнення міжрегіональних зв'язків, наприклад, держав басейну річок Дунаю у Центральній Європі і Меконгу в Південно-Східній Азії та інше. Все це ретельно зафіксовано у заключному комюніке зустрічі. За традицією, конкретних рішень за результатами переговорів на таких самітах не ухвалюють. Втім, організатори зустрічі сподіваються, що до побажань та деяких ідей учасників 10-го Євразійського саміту партнерів прислухаються як впливові міжнародні організації з багаторічним досвідом роботи, так і новоутворені. Не останню чергу це члени держав, які входять до групи з 20 найбільш розвинених країн світу – Великої Двадцятки. Учасники зустрічі в Гюделеві не оминули увагою питання підвищення безпеки на діючих атомних реакторах. Колективну думку своїх колег на прес-конференції підсумував глава МЗС Угорщини. Головне, аби функціонуючі і майбутні атомні електростанції відповідали найсуворішим стандартам безпеки. У Європі зараз іде над цим робота. Вироблені головні критерії таких вимог. На їх основі будуть складені так звані стрес-тести. Водночас ми бачимо, як у Європі, так і в Азії, що це не є суто внутрішньою справою країн, а питанням глобального значення. На прикладі Фукушими ми серед іншого пересвідчили, що коли будь-де у будь-якій далекій точці щось станеться, то ця катастрофа має миттєвий вплив на всю земну кулю. Зазначив угорський міністр Янош Мартоні. За його словами, міжнародне право не має верховенства над національним у тому випадку, коли якась держава суверенно вирішує будувати їй атомну станцію або закривати подібний об'єкт. Однак всі ми згідні в тому, що в разі наявності АЕС ніхто не знімає з нас відповідальності за безпеку мирного атому, сказав міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоні на підсумковій прес-конференції учасників 10-го Євразійського саміту партнерів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Британський уряд погрожує профспілкам.
Якщо страйки завдадуть серйозних збитків нашій економічній і соціальній структурам, стрімко зросте тиск на уряд із вимогою вжити заходів. А це те, чого і ви, і я разом хотіли б уникнути.
Рік до Євро 2012. Польща серйозно відстає у підготовці.
14 відсотків дорог, які зостали визнані за ключові.
Уже сьогодні можна ствердити, що 14 ділянок доріг, які вважають ключовими для нормального перебігу Євро 2012, залишаться недобудованими.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова спільнота б'є на сполох з приводу ситуації в Україні з ВІЛ-інфікованими. Окрім зростання числа хворих на СНІД, загострилися проблеми з медикаментами для них в Україні. Експерти також запитують, чи скористається Україна підтримкою Польщі під час головування Варшави у Європейському Союзі. Оглядачі губляться в здогадах, що стоїть за домовленостями російських і українських дипломатів про спільний кордон в Керченській протоці. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська Держстандарт попереджає, що Україна – це держава з найвищим у Європі рівнем ураження громадян СНІДом. З 87 по 2011 роки в Україні офіційно зареєстрували до 200 тисяч ВІЛ-інфікованих. Тим не менше, міжнародні фахівці кажуть, що нині насправді серед українців є приблизно до 350 тисяч хворих на цю недугу. І лише кожний четвертий знає про це. Особливою проблемою для хворих на СНІД в Україні є нестача ліків і висока смертність. Мало хворих не були враховані у державних планах закупівлі ліків для ВІЛ-інфікованих. Окрім того, хворі на СНІД хворіють на додачу ще й такими хворобами, як туберкульоз та цироз печінки. Держстандарт наголошує, що в Україні закупівля ліків для ВІЛ-інфікованих пов'язана з великою корупцією, і міжнародні організації неодноразово критикували Київ за те, що там закупляють ліки для хворих на СНІД від 4 до 6 разів дорожче від середніх цін. Лондонська Guardian зауважує дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, де вказано, що в Україні не лише криміналізований доступ до ліків хворих на СНІД, коли до 70 тисяч хворих не в змозі отримати відповідні ліки, а й спостерігається загрозлива тенденція наростання хвороби. Кількість ВІЛ-інфікованих в Україні зростає у день приблизно на 60 осіб. 10 з них – діти, 10 хворих на СНІД щоденно помирає. Хоча на початку 2011 року президент підписав прогресивний закон щодо боротьби зі СНІДом, все ж держава не робить і половини тієї роботи, яка потрібна за законом про зупинення наростання епідемії в Україні. У багатьох регіонах останнім часом подвоїлася кількість смертей від СНІДу. Брюссельське видання E-Observer зауважує, що країни Східної Європи очікують від головування у ЄС у другій половині 2011 року Польщі природних симпатій від цієї країни. Останнім часом, як зауважується тут, у країнах-учасниках Східного партнерства Європейського Союзу відчули ослаблення до них інтересу з боку Брюсселя, і тому наступне з 1 липня головування Польщі в Євросоюзі очікується у всіх країнах із певними сподіваннями. І Observer цитує посла України в Європейському Союзі Костянтина Єлісєєва, який каже, що польське президентство в Європейському Союзі створить більше можливостей для України, щоб Київ скористався цим для більших досягнень у зближенні з Європейським Союзом. Також наголошено, що Київ сподівається завершити переговори про укладення з Брюсселем угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі до кінця цього року, якраз напередодні виборів президента Росії у 2012 році. Але ці переговори розпорошені в різних конференціях, круглих столах і семінарах, які не приносять конкретних результатів, як зауважує E-Observer. Брюссель також непокоїть ситуація з демократією в Україні, флірт України з Росією, хоча президент Янукович запевняє всіх у Європі, що його держава стратегічно налаштована на зближення з Європейським Союзом і вимагає від нових угод з Брюсселем конкретної перспективи членства України в Європейському Союзі. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Британські профспілки можуть дочекатися нових, жорсткіших законів, що регулюють їхню діяльність. Це може статися, якщо вони відредагують на урядову програму заощаджень масовими страйками. Відповідну погрозу висловив британський міністр бізнесу. Він попередив, звертаючись до делегатів з'їзду однієї з профспілок працівників бюджетної сфери, яка об'єднує 600 тисяч учасників, що в разі масового скоординованого страйку, який профспілки обіцяють на 30 червня, уряд може вдатися до зміни законів про профспілки і про страйки. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Міністр Кейбл є представником ліберально-демократичної партії, молодшого партнера у панівній урядовій коаліції. А тому, як кажуть експерти, попередження з його вуст може мати більше ваги, ніж якби його висловив представник консервативної партії прем'єр-міністра Девіда Камерона. У промові, яку члени профспілки GMB увесь час переривали вигуками обурення, Кейбл, зокрема, сказав:
якщо страйки завдадуть серйозних збитків нашій економічній і соціальній структурам, стрімко зросте тиск на уряд із вимогою вжити заходів. А це те, чого і ви, і я разом хотіли б уникнути.
Передбачається, що протягом наступних 4 років 300 тисяч британців втратять робочі місця у бюджетній сфері через драконівську політику заощаджень, яку провадить консервативно-ліберальний уряд. За цей час він планує скоротити видатки на громадські потреби на понад 80 мільярдів фунтів стерлінгів. У промові Кейбл закликав профспілкових діячів підходити до ситуації з холодною головою, але його виступ викликав лють у керівників провідних профспілок. Профспілки кажуть, що уряд повинен зосередитися на пожвавленні економіки, радше ніж вступати у боротьбу з ними. Лен Маккласкі, керівник найбільшої профспілки країни Юнайт, зазначив, що жорсткі вислови про наступ на трудових людей є цирком від уряду, який не має жодної гадки про реальні проблеми країни. Але у понеділок міністр фінансів Джордж Осборн знову виступив на захист урядових заходів у ділянці економіки, незважаючи на критику з боку групи економістів, які заявили, що швидке скорочення дефіциту бюджету ставить під загрозу економічне одужання. Стосунки між профспілками і панівною консервативною партією залишаються дуже важкими з 1980-х років, коли прем'єр-консерватор Маргарет Тетчер обмежила могутність профспілкового руху. З того часу членство у профспілках упало вдвічі, зменшилася і кількість днів, утрачених для економіки країни через страйки. Одначе профспілки і далі є сильними у бюджетному секторі. Критики профспілок закликають зробити страйкове законодавство більш жорстким, аби страйки дозволялися лише тоді, коли їх підтримує значна кількість від усіх членів профспілки, а не так, як це є тепер, коли достатньо простої більшості від тих членів профспілки, що беруть участь у голосуванні про доцільність страйку. Як правило, явка на таких голосуваннях є досить низькою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Від сьогодні до початку європейського футбольного чемпіонату Євро-2012 залишається рівно рік. У Варшаві підбивають підсумки з підготовки до цього великого свята футболу. Як твердять польські експерти, вони не надто втішні. Чимало запланованого поляки не встигнуть реалізувати до відкриття чемпіонату. Найбільші проблеми зі спорудженням швидкісних доріг між тими польськими містами, де відбуватимуться матчі. Докладніше про це Ростислав Крамар з Варшави.
За рік до відкриття чемпіонату польська головна палата державного контролю оприлюднила звіт про стан підготовки Польщі до Євро-2012. Цей документ не додає оптимізму тим, хто вболіває за перебіг великої спортивної події. У звіті стверджується, що жоден із 4 польських стадіонів, які будуються на Євро-2012, не вдасться завершити у заплановані терміни. Вони будуть здані в експлуатацію до початку чемпіонату, але зі значними запізненнями. Натомість до відкриття чемпіонату не вдасться реконструювати заплановані до ремонту вокзали. Крім того, до Євро-2012 поляки не встигнуть завершити спорудження багатьох відтинків доріг і автострад. Згідно зі звітом польського контролюючого органу, понад 400 кілометрів важливих для Євро-2012 доріг не вдасться здати в експлуатацію до відкриття чемпіонату. Яцек Єжєрський, голова головної контрольної палати, каже:
в засаді ще можемо стверджувати, що 14 відтинків доріг, які зостали визнані за ключові.
Уже сьогодні можна ствердити, що 14 ділянок доріг, які вважають ключовими для нормального перебігу Євро-2012, залишаться недобудованими. Йдеться про автомагістралі, що сполучають міста, де відбуватимуться матчі чемпіонату.
Влучаються міста, які організують містоцтво.
Польська контролююча установа визнає, що в цілому упродовж останнього року Польща в підготовці до чемпіонату зробила значний прогрес. Та все ж проєктів, які не вдасться реалізувати своєчасно, так багато, що це може істотно вплинути на перебіг спортивного свята. Як наголосив речник головної контрольної палати Павел Беджак, контролери попереджали польську владу про проблеми з підготовкою до чемпіонату, та їм закидали необ'єктивність. Сумно констатувати, що ми мали рацію, каже Бєдзяк. У відповідь на невеселі дані, оприлюднені Держконтролем, польські урядовці говорять про об'єктивні причини численних запізнень. Миколай Карпінський, речник польського міністерства інфраструктури, пояснює.
Таких інвестицій не було реалізованих ніколи вчасніше.
У Польщі ще ніколи не реалізовували таких інвестицій. Жоден із попередніх урядів не починав спорудження аж стількох доріг, а також модернізації такої великої кількості об'єктів інфраструктури, включно з 70 вокзалами в усій країні. Ми робитимемо все, щоб вкластися в терміни.
Актуальне опізнення були надрабяне.
Коментуючи дані, оприлюднені контролерами, польський прем'єр Дональд Туск заявив, що здійснюватиме особистий нагляд за перебігом підготовки до Євро-2012. Голова уряду запевнив, що особливу увагу присвятить скандальній ситуації, що виникла навколо спорудження автомагістралі національного значення А2. Цю дорогу, що сполучає великі польські міста з Варшавою, споруджувала китайська фірма «Ковек». Кілька днів тому китайці заявили, що не вкладаються у терміни і відмовляються від спорудження важливої для поляків дороги. Туск запевняє.
Очевидно, поважний проблем. Заангажувався теж особисто в вияснення всіх.
Це серйозна проблема. Я вивчаю всі подробиці, які стосуються ситуації на національному стадіоні та на двох відтинках доріг, за які відповідає КОВЕК, тобто фірма з китайськими виконавцями та інвесторами. Я знаю, що нас серйозно критикуватимуть. Та, щиро кажучи, я не знаю таких ситуацій не тільки в Польщі, а й за кордоном, щоб там, де одних тільки автострад будується понад 1000 кілометрів, усе вдавалося. У Польщі проведенню Євро-2012 ніщо не загрожує. Ті інвестиції, які необхідно реалізувати, щоб захід відбувся, будуть реалізовані.
Тим часом проблема з підготовкою до Євро-2012 набула у Польщі політичного виміру. Польська опозиція говорить про дискредитацію чинного польського уряду і запевняє, що це вплине на результати парламентських виборів, які мають відбутися цієї осені. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера. Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.